από θάλασσες, πάνω από λίμνες πετάει. Το όσφυρο δρέπανο πέφτει στο κύμα και σπάει. Κι απ' την ανάποδη την ιστορία γυρνάει. Στο Βερολίνο το τείχος περνάει και στο Πεκίνο το βράχο ξυπνάει. Στο Βερολίνο το τείχος περνάει και στο Πεκίνο ξυπνάει.
Η Αφροδίτη Μάνου σε όλα, και στην ερμηνεία και στη σύνθεση και στους στίχους. Σε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το μακρινό 1990.
Καράβι κόκκινο πάει. Άνθρωπο θάλασσες και άνθρωπο φάγους μετράει.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να διεκδικήσετε αυτονόητα καμιά φορά και το δικαίωμα του να είμαι αυτή τη στιγμή πίσω από το μικρόφωνο της δημόσιας ραδιοφωνίας του πρώτου προγράμματος το διεκδίκησα και επιτέλους έχει γίνει πράξη τώρα.
Με βότκα με φάει και στο Πεκίνο μια νύχτα τα σπάει. Στο Βερολίνο με βότκα με φάει και στο Πεκίνο τα σπάει.
Όχι, προς Θεού, δεν μου στέρισε κανένας αυτή τη δυνατότητα. Απλά ξέρετε, η ζωή πολλές φορές τα φέρνει έτσι που αναγκάζησε το ένα να γίνει δύο, τα δύο πέντε και με μια γεωμετρική πρόοδο αναγκάζει να λείψεις αρκετά. Και σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που προσπαθήσατε να στείλετε, αναζητώντας με, ειδικά οι φίλοι από το εξωτερικό, θεωρώντας ότι κάτι είχε συμβεί, επειδή όντως δεν είχα ειδοποιήσει, αν και ο Ανδρέας έκανε τα καλύτερα και ήταν σε αυτό το δίωρο επάξιος. Αλλά ωστόσο έπρεπε να λείψω λοιπόν, και μάλιστα εν τη απουσία μου, ή μάλλον κατά τη διάρκεια της απουσίας από τη δουλειά, έπιασα δουλειά στην κυριολεξία σε άλλα πόστα, από τα οποία έκανα και πάρα πολλές παρατηρήσεις που σχετίζονται με την δισιογραφία, με την επικαιρότητα και τελικά με το επάγγελμα του ρεπόρτερ, γιατί αυτό είναι τελικά η σωστή δημοσιογραφία, όσο και αν έχουμε αποκλίνει λίγο πολύ όλοι μας. Λοιπόν, σε μία απόσταση από τα πράγματα, εκ των πραγμάτων, σε μία απόσταση από τα πράγματα, κατάφερα να λίγο να αποσυρθώ και να ακούω και συναδέλφους και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και φυσικά και σε άλλα ραδιόφωνα στις ατέλειωτες ώρες που ήμουν στο δρόμο, στους δρόμους θα έπρεπε να πω, και κατάλαβα το εξής, ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι, όλοι εμείς, όλοι εσείς στην πραγματική μας ζωή έχουμε να παλέψουμε με τα δικά μας θηρία, θηρία που μοιάζουν ανίκητα. Και αυτά τα θηρία μπορεί να τα συναντήσει κανείς σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που, ενώ είναι εξαιρετικό με δομές, με τη διάθεση των εργαζομένων όσων έχουν προσληφθεί να δουλέψουν πάνω από τους ανθρώπους και τον πόνο τους, δεν έχουν προσωπικό. Και θα επανέλθω σε λίγο γι' αυτό, δεν θα το ξεπεράσω έτσι με τη μία. Λοιπόν, το άλλο θηρίο είναι η καθημερινή ακρίβεια. Ακρίβεια, αδυσόπιτη, σε όλα τα προϊόντα, σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα καύσιμα, παντού, παντού, παντού. Μεγάλη ακρίβεια. Μέχρι και τις εποχές έχουμε έτσι λίγο απεμπολίσει και προσπαθούμε να μην μας πιάνει μελαγχολία, σκεπτόμενοι ότι έρχεται ο χειμώνας και πώς θα τη βγάλουμε, που είναι πιο ακριβή σαν εποχή. Και το τρίτο θηρίο είναι οι καιρικές συνθήκες που αποβαίνουν επικίνδυνες στα καμένα και τα πλημμυρισμένα, είτε γιατί δεν έχει προβλεφθεί κάτι για να τις ανακόψει, να τις ανασχέσει αυτές τις καιρικές συνθήκες, είτε γιατί μετά, την ώρα που συμβαίνουν, όσο ακραίες κι αν είναι, αποβαίνουν επικίνδυνες για το πληθυσμό, για τους πολίτες, για όλους εμάς, επειδή προφανώς κάποιοι αρμόδιοι, κάποιες υποδομές, κάποια πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει από την πολιτεία για να βοηθηθεί ο πολίτης, υποτίθεται ότι γι' αυτό υπάρχει εκεί το πολιτικό προσωπικό, δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά ή δεν προλαβαίνει, δεν θέλει, το αποτέλεσμα πάντως είναι ότι υπάρχουν συνεχώς ανοιχτές τρύπες. Μεγάλο και καθόλου αμεληταίο αυτό που σας είπα νωρίτερα, το αδιάβατο στους δρόμους. Σκεφτόμουν δηλαδή, κάνοντας μία διαδρομή, μία από όλες τις μέρες, από το ογκολογικό των Αγίων Αναργύρων στη Νέα Κηφισιά μέχρι το Κουκάκι 2,5 ώρες. Μπορεί να ήταν και 2 ώρες και 40 λεπτά. Η απόλυτη ακινησία, χωρίς λόγο. Δεν υπήρχε κάτι, δεν είχε γίνει τροχαίο, δεν είχε γίνει μποτιλιά, πώς το λένε αυτό, καραμπόλα, δεν είχε γίνει βλάβη, τίποτα. Κανονικά όλος αυτός ο κόσμος την ίδια ώρα, έτσι λίγο μετά τις 4:30-5, ήτανε και παραμένει το πρόβλημα όχι μόνο σε εκείνο το σημείο, σε όλους τους περιφερειακούς και κεντρικούς δρόμους, σχεδόν όλες τις ώρες της μέρας, σχεδόν όλες τις μέρες της εβδομάδας, σχεδόν όλες τις εβδομάδες του μήνα. Και αντιμετωπίζοντάς το λοιπόν και εγώ από την άλλη πλευρά, δηλαδή όχι του εκφωνητή παραγωγού δημοσιογράφου σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, αλλά του οδηγού που ταλαιπωρείται και έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο, σκέφτηκα εκείνη την ώρα, μα τι λέμε στους ανθρώπους όταν οι ίδιοι ταλαιπωρούνται τόσο πολύ? Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Ποια είναι η δουλειά μας? Ποιο είναι το δικό μας το καθήκον? Το δικό μας το καθήκον είναι ένα, να πιέζουμε καταγγέλλοντας, δημοσιοποιώντας, ερευνώντας και τελικά φωνάζοντας για το κάθε κακό κείμενο. Και είναι πολλά αυτά. Είναι πολλά αυτά. Το μόνο καλό, για να ξαναγυρίσω στα δημόσια νοσοκομεία, είναι, ξαναλέω, το φιλότιμο και η διάθεση των ανθρώπων εκεί, δηλαδή νοσηλευτών, καθαριστών, όλων των ειδικοτήτων και φυσικά των γιατρών, να δουλεύουν με το φιλότιμό τους και μόνο. Είναι καθημερινοί ήρωες, ντροπή που δεν υπάρχει πρόνοια για προσλήψεις προσωπικού εξειδικευμένου να στελεχωθούν τα νοσοκομεία της χώρας, και ενώ είναι μεγάλα, με πολλές πτέρυγες, με κλινικές, με κτίρια, δηλαδή υποδομές είναι το κάτι άλλο, σαν να είναι ιδιωτικά και καλύτερα, όμως δεν υπάρχει κόσμος για να τα λειτουργήσει. Λοιπόν, και αυτά τα λέμε 13 Νοεμβρίου του 2023. Δεν έχουμε νομίζω καταφέρει να προχωρήσουμε πάρα πολύ, και πείτε μου εσείς εάν σε όλο αυτό που σας περιέγραψα, που νομίζω ότι δεν λέω τίποτα υπερβολικό, μάλλον και στρογγυλεμένα τα είπα, χωράει η όποια διάσπαση, διάλυση, αποχώρηση, αποπαρασίτωση, ρήξη του οποιοδήποτε κομματικού σχηματισμού. Είτε με πρόσωπα, είτε με καυγάδες, είτε με βαριές κουβέντες, είτε δεν ξέρω τι. Χωράει? Έχουμε την πολυτέλεια? Ή είναι ένα θέμα πάρα πολύ εσωτερικό που πραγματικά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο ή τουλάχιστον τη μεγάλη μερίδα του κόσμου? Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, γεια σας, πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω, στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μέχρι τις 8.
Quelle bambine bionde, con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno, uomini grossi come alberi. Che quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia la morte contadina, che risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale, arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cotimo. Voci dal sole, altre voci, da questa campagna altri abissi di luce, e di terra e di anima niente più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il tempo se ne va. Girano le lucciole nei cerchi della notte, questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratafià.
Και 17 η ώρα, εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα 105,8 91,6 και φυσικά στο rteco.gr. Και είναι Νοέμβριος, πάμε για τα μέσα του Νοεμβρίου. Ο καιρός έχει διάφορες διακυμάνσεις και προσωπικά ήρθε και μας έπιασε λίγο από το λαιμό στην κυριολεξία. Οπότε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα το καταλάβετε. Προς το παρόν καλά κρατάμε και προσπαθούμε να λέμε λοιπόν τα κακώς κείμενα, γιατί μας έχουν γίνει ένα γιγαντιαίο πρόβλημα όταν δεν το λύνεις. Όταν δεν βάζεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια το νερό στο αυλάκι, έρχεται και γίνεται μετά χιονοστιβάδα όλο αυτό το πράγμα. Και αυτά τα λέμε την ώρα που έχουν βαφτεί στο αίμα οι λαοί του πολέμου και οι Παλαιστίνοι κατά κύριο λόγο πληρώνουν αυτό το βαρύ τίμημα. Αλλά και ένας ικανός αριθμός Ισραηλινών και φυσικά πολλές απώλειες από το στρατιωτικό προσωπικό. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε χθες το μεγάλο μαραθώνιο, τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, και προσωπικές ιστορίες που αναδεικνύονται κάθε φορά μέσα από το μαραθώνιο. Το έφα αγωνίζεστε έτσι και αλλιώς είναι το ζητούμενο, αλλά υπάρχουν και τα προσωπικά στοιχήματα, οι προσωπικοί στόχοι του κάθε αθλητή, του κάθε δρομέα, του κάθε μαραθωνοδρόμου, που δεν τρέχει ακριβώς για να τερματίσει και να πετύχει το ρεκόρ όπως ο Κενιάτης. Δεν είναι δηλαδή ο κανονικός πρωταθλητής, αλλά είναι αυτό που συνήθως λέμε οι πρωταθλητές της ζωής. Μαρίνο, ξέρεις εσύ, αν ακούς. Βρέθηκα μπροστά σε μια ιστορία που ήταν πολύ συγκινητική. Του ζήτησα να τη μοιραστεί μαζί μας, αλλά από συστολή δεν έγινε. Πάντως θα την πω πάρα πολύ επιγραμματικά. Άνθρωπος νέος που πήρε ένα πολύ ευρείας χρήσης φάρμακο για τον μυοσκελετικό πόνο και μετά εμφάνισε μια σοβαρότατη παρενέργεια που την εμφανίζουν 3 στο εκατομμύριο, και βρέθηκε στο κατόφλι μεταξύ ζωής και θανάτου, και από εκεί και μετά, αφού σώθηκε, άλλαξε τελείως την πορεία του και έγινε δρομέας, έγινε μαραθωνοδρόμος, και μου έλεγε ότι ο δρομέας όταν τρέχει νιώθει αυτή την περίεργη ευεξία και νιώθει σαν να γυρίζει πίσω στην παιδική ηλικία. Κάπως έτσι φαντάζομαι, το είδα αυτό δηλαδή και στα πρόσωπα πάρα πολλών από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο μεγάλο μαραθώνιο, στη διήμερη γιορτή της πόλης και της χώρας. Λοιπόν, αυτά. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη βέβαια, σας καλωσορίζω εδώ στο Μένουμε Πρώτο, να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους, και ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και τη διαμόρφωση του μουσικού προφίλ της εκπομπής, και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την γενική εποπτεία.
σκληρή πικρή βροχή. Βράδυ Σαββάτου. Το δελτίο των εννιά πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λυπητό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Βράδυ Σαββάτο. Το δελτίο των εννιά πουλάει τύχοι που πέφτουν στα ρίδια γλεντάει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λυπητό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.
Και πού να πρωτορίξεις κόκκινο, στη νύχτα, στη μέρα, στη ζωή μας, το κόκκινο, όπως και αν θέλετε, ότι κάτι δυνατό, κάτι πολύ έντονο συμβολίζει. Πάντως στην ειδησιογραφία και στα δελτία ειδήσεων, είτε στα εγχώρια μέσα είτε και στα ξένα, νομίζω ότι έχει κυριαρχήσει και μιλάμε για το αιματοβαμμένο κόκκινο.
Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λυπητό.
Και βλέπω εδώ μπροστά μου μια έρευνα του ΟΗΕ, μόλις τώρα δημοσιεύτηκε, κυρίες και κύριοι, ότι η Γάζα δεν θα σταματήσει να αιμορραγεί ούτε την επόμενη μέρα του πολέμου.
Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά.
Μετράμε ήδη 38 μέρες από την 7η του Οκτωβρίου. Υπάρχει παντού ξεσηκωμός, παγκόσμιος ξεσηκωμός για αμάχους και ομήρους, για τα νεογνά που ήδη χάνουν τη ζωή τους λόγω παύσης των γεννητριών και έλλειψης ρεύματος και καυσίμων. Και διαβάζω ότι οι γιατροί τυλίγουν τα πρόωρα βρέφη σε αλουμινόχαρτο, μήπως και τα σώσουν. Μέσα στο πλαίσιο αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, σας περιέγραφα ότι σε μία απόσταση από τα πράγματα κατάφερα να τα βάλω σε ένα πιο αντικειμενικό, πιο ρεαλιστικό, πιο ανθρώπινο πλαίσιο και σκέφτηκα τι πραγματικά συμβαίνει στη Γάζα, πώς είναι δυνατόν η ανθρωπότητα, ο διεθνής παράγοντας, η παγκόσμια κοινότητα να έχει επιτρέψει να έχουμε φτάσει στην κατάλυση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου που προστατεύει, που προστάτευε έως τώρα, ακόμα και στους πιο ακραίους πολέμους, στις πιο ακραίες σειράξεις, τους αμάχους, τους ασθενείς, τα νεογνά, τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στις εντατικές. Πιο κατάλληλος άνθρωπος για να το συζητήσουμε αυτό και άλλα πολλά βέβαια που θα προκύψουν ως εχμές από τη συνομιλία δεν θα ήταν άλλος από τον Γιώργο Καπόπουλο, τον οποίο και καλησπέριζω. Γιώργο.
Καλησπέρα, Έλενα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ πολύ εγώ. Ξεκινάμε σήμερα την εβδομάδα και την εκπομπή μετά από και μια μικρή απουσία που είχα. Πάλι με το ίδιο, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, αλλά τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο ακραία, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει κάθε έννοια ανθρωπισμού ή κανόνων, νομίζω. Και ήθελα να σε ρωτήσω τόσο απλά. Τι είναι αυτό το πράγμα, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και τι ακόμα να περιμένουμε?
Φτάσαμε σε αυτό το σημείο διότι γύρω στο 2003, λίγο μετά τους δίδυμους πύργους και λίγο πριν από την εισβολή στο Ιράκ, άλλαξε στρατηγική ο Αμερικανικός παράγων, ο οποίος είχε μέχρι τότε σε πρώτη προτεραιότητα την επίλυση της αραβο-ισραηλινής διένεξης και την οριστική λύση, άσχετο αν σερνόταν από τον Κλίντον στον Μπους, στον Μικρό και μετά στον Ομπάμα. Και τότε οι Αμερικανοί άλλαξαν τα στοιχεία και είπαν πρώτα θα χαράξουμε νέο χάρτη της Μέσης Ανατολής με αλλαγή καθεστώτων, γιατί πρέπει σε αυτούς τους Μεσανατολίτες να φέρουμε δημοκρατικά καθεστώτα, αν χρειαστεί να αλλάξουμε και σύνορα, και αν η συγκυρία που προκύψει το επιτρέπει, τότε λύνουμε το Παλαιστινιακό.
Mm-hmm.
Η Γάζα δεν χρειάζεται κανείς να πει πολλά, μόνο και μόνο αν διαβάσει ότι έχει μήκος 46 χιλιόμετρων, πλάτος 10 χιλιόμετρων, είναι μια στενή λωρίδα γης που είναι στιβαγμένη, 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι πιο πολλοί από αυτούς είναι ή πρόσφυγες του 1948 ή απόγονοι των προσφύγων του 1948 που φύγαν από την κυρίως Παλαιστίνη, το σημερινό Ισραήλ. Δηλαδή είναι πρόσφυγες σε ένα τεράστιο προσφυγικό στρατόπεδο εγκλωβισμένοι και από το οποίο καλούνται τώρα να φύγουν κακήν κακώς. Καταρχήν εγώ έχω μια απορία. Όλα αυτά που συζητάμε για την επόμενη μέρα, πού θα γίνουν? Γιατί Γάζα όρθια δεν θα υπάρχει,
mm-hmm,
και ο πληθυσμός θα περιφέρεται δεξιά και αριστερά.
Εννοεί εδαφικά πού θα γίνουν?
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τόσο απλά. Ακούγεται απλό και είναι το πρώτο και κύριο.
Ακούγεται ότι θα κληθούν διάφορες περιφερειακές δυνάμεις να στείλουν ειρηνευτικές δυνάμεις στην περιοχή. Ερώτησαν τον πληθυσμό της Γάζας αν το δέχεται αυτό την εξέλιξη. Θα πάρουν το ρίσκο αραβικά κράτη της περιοχής να παίξουν αυτό το ρόλο και να διακινδυνεύσουν να παρουσιαστούν στους συμπατριώτες τους σαν επικουρικοί του Ισραηλινού στρατού? Κοίταξε να δεις, Έλενα, οι μάχες πόλεων έτσι είναι.
Mm.
Δηλαδή το Στάλιγκραντ έτσι ήταν. Το Βερολίνο το 1945 δόθηκε μάχη τετράγωνο προς τετράγωνο. Γι' αυτό και οι επαγγελματίες στρατιωτικοί τις αποφεύγουν τις μάχες πόλεων.
Ναι.
Ξέρουν ότι κοστίζει
πάρα πολλούς αμάχους. Ναι, μάλιστα.
Στο Βερολίνο τι έγινε? Μπήκαν οι Σοβιετικοί από την ανατολική πλευρά του Βερολίνου και έναν οδικό άξονα με λεωφόρους που υπάρχει και πάει προς τα δυτικά ισοπαίδωσαν όλα τα χτίρια δεξιά και αριστερά. Διότι αν βάλεις τις στρατιωτικές δυνάμεις να κινηθούν είτε με θωρακισμένα είτε με μηχανοκίνητο τρόπο και δεν έχεις ξεκαθαρίσει τη δεξιά και την αριστερά πλευρά, τότε οι στρατιώτες σου γίνονται στόχος του αντιπάλου.
Ναι. Τώρα που λες στόχος, πρέπει να ερευνήσουμε και να αναφέρουμε και να ερευνήσουμε και την περίπτωση που αναφέρεται από την Ισραηλινή πλευρά, ότι δηλαδή χρησιμοποιούν ως ασπίδες προστασίας τα νοσοκομεία και κάτω από αυτά υπάρχουν σύραγγες, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους όσο μπορούν ανενόχλητοι οι αντάρτες της Χαμάς, θεωρώντας ότι δεν θα χτυπηθούν αυτοί οι στόχοι. Αυτό ισχύει?
Σε κάθε πόλεμο, ειδικά στη Μέση Ανατολή, εκτοξεύονται τέτοιες αλληλοκατηγορίες.
Mm-hmm.
Να πω έτσι λίγο κοινικά ότι το ποσοστό να είναι αληθινές πληροφορίες και για τη μία και για την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι κανείς θα το αμφισβητήσει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει κάποιος το περιθώριο του ανθρωπισμού, ούτε το μονοπόλιο του κινησμού σε τέτοιες συγκρούσεις που είναι και υπαρξιακές. Δηλαδή η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια σύγκρουση δύο μεγάλων δυνάμεων για μια αποικία στην Αφρική ή για μια αμφισβητούμενη εδαφική έκταση μεταξύ των δύο χωρών. Είναι υπαρξιακή. Οι Παλαιστίνοι δίνουν την τελευταία τους μάχη πάση και αποκτήσουν δικό τους κράτος και το Ισραήλ, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κινδυνεύει να δει να διαψεύδεται, αν θες, το αφήγημα της ύπαρξής του, το οποίο είναι μια φράση. Είμαστε το μόνο μέρος όπου ένας Εβραίος δεν μπορεί να τον, να τον επιτεθούν σε πογκρόμ και είναι, είμαστε το μόνο μέρος στον κόσμο που ο Εβραίος αισθάνεται ασφαλής. Μετά την 7η Οκτωβρίου, αυτός ο κεντρικός μύθος του Ισραήλ κατέρευσε.
Μάλιστα. Εγώ σαν τελείως εξωτερική ματιά βλέπω πάντως ότι όσες μάχες γίνονται και η τακτική γενικότερα του πολέμου που ακολουθείτε, τουλάχιστον αυτά που ανακοινώνονται και που μαθαίνουμε, δεν έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να ανιχνεύσει κανείς. Δηλαδή άλλοτε στέλνουν τάγκς, άλλοτε στέλνουν, καλά κάνουν από αέρος τους βομβαρδισμούς.
Εάν το Ισραήλ επιμείνει να λύσει με στρατιωτικό τρόπο τη σύγκρουση, η σύγκρουση θα κρατήσει εβδομάδες αν όχι μήνες. Υπάρχει ένα κτίριο, υπάρχει ένα δίκτυο με τούνελ κάτω από τη Γάζα, το οποίο το μαθαίναμε μια φορά το μήνα τουλάχιστον, υπήρχε ανακοίνωση ότι ο Ισραηλινός στρατός βρήκε έξοδο τούνελ. Είναι κάτι σαν το λαβύρινθο αυτό που πρέπει, ναι, να υπάρχει κάτω από τη Γάζα. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνεις, θα είναι, η σύγκρουση δεν είναι μόνο αιματηρή για τον άμαχο πληθυσμό, είναι και για τους δύο στρατούς.
Βέβαια.
Είναι μάχες εκ των συστάδων δηλαδή.
Mm-hmm. Τώρα πάμε να δούμε λίγο το ρόλο, τη στάση μέχρι τώρα της Αμερικής, γιατί είδα τον, άκουσα τον Νετανιάχου που νομίζω ότι ήταν σαν να επεσήμανε χτες νομίζω ή σήμερα, σαν να ζήτησε το συνεχές ενδιαφέρον, την αναζωπήρωση δηλαδή της Αμερικής στο πλευρό του. Και αυτό μπορεί και κάτι να σημαίνει, μου θυμίζει λίγο Ζελένσκι, λίγο Ουκρανία.
Κανείς δεν καταλαβαίνει ο Νετανιάχου. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας, Έλενα, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί εδώ συζητώντας, οι σχέσεις του Νετανιάχου με την Αμερικανική κυβέρνηση είναι άθλιες. Ορκίστηκε ο Μπάιντεν Ιανουάριο του 2021. Ξέρεις πότε συναντήθηκε με τον Νετανιάχου για πρώτη φορά, φέτος το Σεπτέμβριο. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Είμαστε στο 2013 ή 2014, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και γίνονται εκλογές στο Ισραήλ και έχει πάει ο Νετανιάχου να κάνει προεκλογική εκστρατεία στους Εβραίους Αμερικής που έχουν Ισραηλινή υπηκότητα. Και ζητάει να τον δεχτεί ο Ομπάμα στο Λευκό Οίκο και ο Ομπάμα δεν τον δέχεται. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα πριν από την έκρηξη του πολέμου που λέει ότι ο Νετανιάχου είναι ένα ενοχλητικό βαρύδι στην πολιτική των ΗΠΑ, οι οποίες τι θέλουν, να λήξει έστω και προσχηματικά η εκκρεμότητα του Παλαιστινιακού, να υπάρξουν οι λύσεις των δύο κρατών, για να μπορέσουν να παντρέψουν τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ σε μία συμμαχία με δύο κέντρα, και το οποίο θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα στην περιοχή. Η πολιτική των ΗΠΑ να έχουν σχέσεις με τα συντηρητικά αραβικά καθεστώτα, τη Σαουδική Αραβία, το Ομάν, τα Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Ιράκ, όλες αυτές οι χώρες δεν μπορούν να κινηθούν συντονισμένα με τη Σαουδική Αραβία αν η Σαουδική Αραβία δεν έχει προηγουμένως δώσει δείγματα ότι δεν εγκαταλείπει τους Παλαιστίνιους και ότι δεν έχει γίνει παρακολούθημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Μακρόν έκανε αυτή την προσπάθεια προχθές στο Παρίσι με ηγέτες 50 χωρών και το κλίμα από τη Γερμανία είναι ψυχρό. Βλέπουν δηλαδή ότι δεν έχει αυταπάτες ο Μακρόν ότι μπορεί να λύσει το Μεσανατολικό. Απλά κινείται εντός της Ευρώπης και λέει, αφού τυχαίνει να είμαι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης μετά την αποχώρηση της Βρετανίας με τον Brexit, τότε γιατί να μην έχω στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική τα ίδια προνόμια άτυπα που έχει η Γερμανία στην Ευρωζώνη. Οι Γερμανοί το βλέπουν σαν συσχετισμό Γαλλίας-Γερμανίας και προτιμούν να χειροκροτούν την άμυνα των Ισραηλινών. Είναι και τα βαριά τραύματα, όπως καταλαβαίνεις, της γερμανικής ιστορίας.
Ναι, βέβαια.
Ένας Γερμανός το σκέφτεται 10 φορές πριν κάνει κριτική στο Ισραήλ. Έτσι.
Έτσι.
Και αυτό θα ήθελα έτσι πραγματικά να σταθώ εδώ λίγο. Δεν είναι προνόμιο να σκέφτεσαι ότι αυτό που υπέστησαν οι Εβραίοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Και δεν συγκρίνεται ούτε με άλλες γενοκτονίες ούτε με άλλες σφαγές. Δηλαδή, αν ήσουν σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως εχμάλωτος πολέμου και συνεργαζόσουν με τον εχθρό, τι γλίτωνες. Αν ήσουν στη Μακρόνης ο κομμουνιστής, με μία δήλωση μετανοίας, τι γλίτωνες. Αν είσαι Εβραίος, δεν μπορείς να παραιτηθείς από την ιδιότητά σου. Είσαι καταδικασμένος και γεννητής. Σκέψου λοιπόν τώρα ένα κύριο 95 ετών που μένει κοντά στα σύνορα της Γάζας, που έχει γλιτώσει από το Auschwitz και ο οποίος ξαφνικά δίπλα του πέφτει μια ρουκέτα. Δεν είναι κοινός πόλεμος δηλαδή.
Προφανώς έχει αυτά τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως τα περιγράφεις.
Και αντιφατικά
δηλαδή,
χαρακτηριστικά.
Και πολύ αντιφατικά.
Δηλαδή για τους Εβραίους, τους επιζώντες του Auschwitz, η Παλαιστίνη ήταν μονόδρομος, δεν είχαν που να πάνε. Ταυτόχρονα όμως, για κάποιους που είχαν που να πάνε, το κράτος του Ισραήλ δεν είναι κράτος χώρος ασφάλειας και εθνικής απελευθέρωσης και χειραφέτησης, αλλά πικιακό φαινόμενο. Ξέρεις, η ζωή είναι σύνθετη και έχει πολλές πλευρές κάθε φαινόμενο.
Μάλιστα. Οπότε έχω την εντύπωση, μια και το λες αυτό πάντως, ότι αυτή η ανάφλεξη που ζούμε από τις 7 Οκτωβρίου μάλλον είναι μέχρι τώρα η συνθετότερη και η αιματηρότερη.
Ναι, γιατί έχουν συσσωρευτεί όλα μαζί.
Ναι.
Η Χαμάς, για παράδειγμα, που είναι μια οργάνωση που βγήκε από τους κόλπους της μουσουλμανικής αδερφότητας, η οποία είναι το συντηρητικό Ισλάμ στη Μέση Ανατολή, για ένα μεγάλο διάστημα ευνοήθηκε από τους Άγγλους και τους Αμερικανούς κατά των εθνικιστικών αραβικών καθεστώτων, για τη μουσουλμανική αδερφότητα μιλάω, δηλαδή για τον Νάσερ στην Αίγυπτο, για το κόμμα Μπάθ στη Συρία και στο Ιράκ, παίζανε με τους Ισλαμιστές. Και στη συνέχεια εργαλειοποιήθηκε εναντίον της οργάνωσης ανταπεριφέρωσης στην Παλαιστίνη του Γιασέρ Αραφάτ.
Λοιπόν, Γιώργο Καπόπουλε, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κάποια άλλη απορία. Τα βάλαμε λίγο πάνω στη σκακέρα, αλλά νομίζω ότι όσο και να τα...
Να κρατήσουμε ότι είναι υπαρξιακή αυτή η σύγκρουση.
Ναι, μου έκανε εντύπωση, το κράτησα ιδιαιτέρως αυτό που λες, το θέμα του υπαρξιακού. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, ομολογώ, αλλά ναι, έχει απόλυτη βάση. Είναι η εξήγηση για πολλά αντιφατικά και παράλογα πράγματα που γίνονται σε αυτόν τον πόλεμο.
Και θέλω να κλείσουμε με το εξής. Ήμουνα μια φορά στο Ισραήλ σε δημοσιογραφική αποστολή,
ναι,
και πήγα στο Μουσείο της Εβραϊκής Ιστορίας που είναι κοντά στο Τελ Αβίβ. Η ξεναγός μου έδειξε ένα κτίριο που θύμιζε την όπερα του Παρισιού. Μου λέει, ξέρετε τι είναι αυτό το κτίριο? Λέω, όχι. Μου λέει, είναι η μεγάλη συναγωγή της Βαρσοβίας. Τι αίσθηση σας κάνει? Λέω, μου κάνει αίσθηση πλούτου, ισχύος και κοινωνικής καταξίωσης. Ναι, μου λέει, αυτά είναι αλήθεια που λέτε. Όμως μετά από 3 χρόνια, όλο αυτό το χτίριο και όλοι αυτοί που είναι μέσα του θα έχουν γίνει στάχτη.
Τρομερό.
Αυτά.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
Mientras yo estoy dormido.
Μας τραγούδησε ουσιαστικά σπαρακτικά, είπε για τον κόκκινο ουρανό. Έναν ουρανό που μπορεί να έχει γίνει κόκκινος, είτε από το Red Sprite, αυτές τις δύο δέσμες που είδαν εκεί κάπου στην, έξω από την Ναύπακτο, έξω από το Αίγιο, σε εκείνη τη μεριά της Πελοποννήσου. Είτε το Βόρειο Σέλλας που έκανε την εμφάνισή του, όχι βέβαια με κόκκινο χρώμα, αλλά οπωσδήποτε έδωσε αυτή τη λάμψη. Και ακόμα χειρότερα το θέμα με το ηφαίστειο, παιδιά, στην Ισλανδία, με την ενεργοποίησή του που περιμένουν από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, και αδειάζουν πόλεις, εκενώνουν πόλεις και χωριά και τοποθεσίες από τους οικισμούς εκεί, τον πληθυσμό, γιατί έχει γίνει η ενεργοποίηση του ηφαιστείου. Εμείς βέβαια το κόκκινο μπορούμε να το τοποθετήσουμε και κάπου αλλού, αν θέλετε να πάμε και σε πιο εσωτερικά μέτωπα. Καλησπέρα στα Χανιά και στον Αχιλλέα, την αγάπη και τη δικιά μου έχεις. Καλησπέρα στο Γιάννη από τις Πρίνες Ερεθύμνου. Αν το λέω σωστά, Πρίνες ή Πρίνες, μάλλον Πρίνες, Γιάννη μου, διόρθωσέ με. Θα προλάβω, θα το ψάξω εγώ, γιατί εδώ έχω μια... κάποιοι μου προτείνουν το Πρινές. Λοιπόν, καλησπέρα στον Εμμανουήλ από τα Χανιά, τον Αθανάσιο Εμμανουήλ, που μας έχει δώσει πάλι πολύτιμες πληροφορίες για τη διατροφή μας και τον πολιτισμό μας και τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Και ένας άλλος ακροατής με το τηλέφωνο που λήγει σε 2.20. Γεια, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, τι Πασόκ, τη ΣΥΡΙΖΑ, έχετε καταλάβει τι έρχεται. Το μυρίζω από παλιά, ο τρίτος είναι εδώ, δίπλα μας, μαζέψτε ξηρά τροφή κλπ. Γιατί τόσο πολύ κινδυνολογία, αγαπημένε μου? Έσχος, λέει, για όλα αυτά που κάνουν και για τις τιμές, αγαπημένη μου Έλενα. Δεν το πιάνω καλά σε όλα όσα περιγράφεις, αλλά προφανώς βλέπεις κάτι πιο προφητικά έτσι. Τώρα για τα του ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω εγώ, υπόθηκαν όλα, το βρήκα και αυτό πάρα πολύ συνοπτικό και συμπεριληπτικό. Ό,τι δηλαδή έγινε ήταν σχεδόν αναμενόμενο, υπάρχει πολλή συνωμοσιολογία από πίσω, κάποιοι λένε ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσουν τα, πώς το λένε αυτό, ήραπτο στάρι και να πάει μετά το κόμμα ενωμένο και διαφορετικό και κάπως με ένα καινούριο πρόσωπο. Και Κάποιοι άλλοι λένε ότι ένα σωρό στελέχη ιστορικά που έχουν συμβάλει στην ίδρυση και στην πορεία και τη διαμόρφωση γενικότερα του προφίλ αυτού του ιστορικού κόμματος. Δεν είναι δυνατόν να αποπέμπονται ή να υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά στο πρόσωπό τους.
Κλείσαν οι πόρτες, το τρένο έφυγε γεμάτο στρατιώτες. Σκυμμένοι όμοι πόσα θα έρθουν ακόμη. Χορεύει νύχτα σαν τρελή, ματώνει η Ανατολή. Όση αγάπη κι αν σου φέρω, όσο αίμα της καρδιάς, δεν γυρνάει ο χρόνος για μας. Που μας πάει η ζωή, δεν ξέρω. Που μας πάει η ζωή μου εμάς.
Λοιπόν, το λύσαμε. Είναι οι πρινές του Ρεθύμνου στο Δήμο Ρεθύμνης και σε ευχαριστώ πολύ που το ξανάστηλες. Αγαπημένε μου φίλε. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα βλέπω πολλά. Τι ωραία να σας ξαναβρίσκω.
Το ένα δίπλα στ' άλλο φόβει ξενύχτια. Μα είναι κομμάτια ουρανός και όπως πέφτει θα μου χαράζει την ψυχή. Του τέλους είναι η αρχή. Όση αγάπη κι αν σου φέρω, όσο αίμα της καρδιάς, για μας, που μας πάει η ζωή, δεν ξέρω, που μας πάει η ζωή μου εμάς.
Λοιπόν, ξεκινώ από την Ελένη που λέει καλησπέρα Έλενα, καλή εκπομπή. Η Λένα, η Λένα από τη Λαμία, γεια σου Λένα. Ο Ιωάννης, καλό απογευματόβραδο και καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπημένα μου Ιωάννη, να είσαι καλά. Η Μαριάννα, καλησπέρα. Τελικά έχω πιστεί ότι η προηγή... Α, όχι, δεν θα το πω αυτό. Σε ευχαριστώ πάντως που αγαπάς τόσο πολύ την απογευματινή ζώνη στο πρώτο πρόγραμμα. Συγγνώμη, δεν σου κάνω λογοκρισία, αγαπημένη μου Μαριάννα. Απλά είναι, ξέρετε, λόγοι διοντολογίας και προφανούς ευγένειας, αλλά ναι, ξέρεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί αυτό που έχεις διαπιστώσει μας το λένε και πολλοί άλλοι, όχι μόνο ακροατές, αλλά και συνάδελφοι. Πόσο υποφέρουν οι άνθρωποι στις πόλεις, συμπληρώνει η Μαριάννα. Ακούμε κάθε μέρα για την ακινησία στους δρόμους των Αθηνών και απορούμε πώς αντέχει ο κόσμος εκεί. Δεν αντέχει, δεν αντέχει, το λέω υπεύθυνα. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Ο Τάσος, καλησπέρα λέει, καλώς καταγγέλλεται τις ναζιστικού τύπου σφαγές στη Γάζα με θανάτους αμάχων ως και πολλών βρεφών και έχει ένα παράπονο, μια καταγγελία για την ίδια την ΕΡΤ που λέει ότι έκοψε το βίντεο της πρωταθλήτριας πέρυσι στο μαραθώνιο κυρίας Κωνσταντινοπούλου επειδή έφερε τρέχοντας στο φετινό μαραθώνιο τη σημαία της Παλαιστίνης. Εγώ το είδα στα social media, δεν το παρακολούθησα αγαπητέ μου Τάσο, οπότε δεν έχω άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι έγινε σκοπίμως. Αν ναι και το έχεις παρατηρήσει έτσι και μπορείς να το, πώς να το πω, να το στοιχειοθετήσεις, θα το ρωτήσω πραγματικά, θα δω τι έχει γίνει πραγματικά και θα σου πω. Πάντως επίτρεψέ μου να σου πω, επειδή νωρίτερα συνομιλούσα έτσι με ένα διευθυντικό στέλεχος σε άλλο τομέα εδώ στην ΕΡΤ και συζητούσαμε γενικότερα για το πώς είτε στο ραδιόφωνο που εγώ υπηρετώ και αγαπώ και στο οποίο δουλεύω, αν υπάρχει έτσι ελευθερία γνώμης και λέγαμε ότι φυσικά και υπάρχει, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και αυτό τουλάχιστον στους ανθρώπους του ραδιοφώνου είναι πολύ παρηγορητικό. Για τα άλλα δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. εσύ είσαι, Ανδρέα, από την Πύλο με το τηλέφωνο αυτό. Εντάξει, καλά έκανες και μου το υπενθύμησες. Τώρα λοιπόν κατάλαβα με τη σειρά. Αναφέρεσαι στον τρίτο παγκόσμιο. Εκεί το πας και μιλάς για την ξηρά τροφή και φυσικά για το πρόβλημα με τους παραγωγούς. Φαντάζομαι για τις τιμές, είτε στα προκυπευτικά είτε στο ελαιόλαδο που έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Έσχος μας λες και θα συμφωνήσω. Σάκη, αγαπημένη, σου στέλνω την καλησπέρα μου εκεί στο Άχεν, στην Ολλανδία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σε ανησύχησα με κάποιο τρόπο. Δεν είχα τέτοιο σκοπό, ούτε είχα σκοπό να λείψω όλη την εβδομάδα. Αλλά μέσα από εκεί βλέπεις πόσο πολύ υπάρχει μια πολύ στενή σχέση με τους ανθρώπους του ραδιοφώνου. Και πραγματικά και εμένα μου λείπεται και χαίρομαι που το διαπιστώνω, έστω και μέσα από κάποιες έτσι λίγο πιο πιεστικές για μένα οικογενειακές συνθήκες. Τώρα όλα πάνε καλύτερα. Βλέπω εδώ τον Πρωθυπουργό να μιλά σε εκδήλωση με θέμα την ελληνική οικονομία στο Βερολίνο όπου βρίσκεται. Θα έχει συνάντηση με τον Σόλτς αύριο και στο επίκεντρο θα είναι η οικονομία, το μεταναστευτικό και η Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων λοιπόν νωρίτερα δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι η επενδυτική βαθμίδα σηματοδοτεί το τέλος μιας επώδυνης δεκαετίας. Καλά όλα αυτά, κανείς δεν λέει όχι, αλλά είπαμε άλλο το να γίνονται σχέδια επί χάρτου ή να ανακοινώνονται πολύ μεγάλες επιτυχίες έτσι μακροοικονομικές, αλλά ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ στενάζει. Πάνω σε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που περιέχει και έτσι μια αγωνία, έναν παραλογισμό. Ή μάλλον καλύτερα θα έπρεπε να πω μια σύγχυση. Ακούστε εδώ μια απίστευτη ιστορία που έχει συμβεί, όχι απλώς μια απίστευτη, την απίστευτη εξήγηση των πρόωρων εκλογών μετά από την παρέτηση του Πρωθυπουργού Κώστα στην Πορτογαλία. Είχαν και εκεί το Predator και κατέγραφαν οι υπηρεσίες ασφαλείας τις συνομιλίες. Και ακούστε τώρα, στην απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών έγινε λάθος. Ενώ οι συνομιλούντες αναφέρονταν στον Αντώνιο Κώστα Σίλβα, τον Υπουργό Οικονομικών, οι αστυνομικοί έγραψαν σκέτο Αντώνιο Κώστα, εμπλέκοντας έτσι τον Πρωθυπουργό. Καταλαβαίνετε τώρα ότι πρόκειται για σοβαρότατο λάθος, με εξίσου σοβαρές συνέπειες στην πολιτική ζωή της Πορτογαλίας. Όμως έχω μια απορία, έτσι πολύ μπακαλική, έτσι δική μου ερασιτεχνική. Και αυτός γιατί παραιτήθηκε αφού δεν είχε κάνει τη λαμογιά? Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, αλλά έπρεπε να το ψάξει λίγο περισσότερο. Θα μου πεις και ο Υπουργός Οικονομικών, δηλαδή ο κεντρικός υπουργός της κυβέρνησής του, εάν πράγματι κατηγορείται για διαφθορά, και αυτό σοβαρό είναι. Εγώ έβλεπα ότι και στη δική του την κατοικία και στα σπίτια και τα γραφεία υπουργών της κυβέρνησής του βρέθηκαν σχέσεις διαφθοράς με εξορίξεις λιθίου και εγκαταστάσεις πράσινου υδρογόνου. Είχε συλληφθεί και ο προσωπάρχης του. Για να δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και αύριο θα έρθουν στην επιφάνεια και άλλα νέα από την Πορτογαλία. Για να έρθω πίσω τώρα σε εμάς, οι τοποθετήσεις κατά του Κασελάκη είναι ακραίες κατά τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος μίλησε νωρίτερα εδώ στην ΕΡΤ και τόνισε πως τον βρίσκουν αντίθετο όλες αυτές οι εκφράσεις. Ωστόσο, εξήγησε ότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει προσωποκεντρική προσέγγιση από οποιαδήποτε πλευρά. Να θυμίσω ότι σε κάθε περίπτωση αναμένονται και δημοσκοπήσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ανησυχούν για το αν θα καταφέρουν να κρατήσουν τα κάστρα της δεύτερης θέσης και φυσικά δεν είναι πολύ μακριά οι ευρωεκλογές. Από την άλλη, τα στελέχη αυτά που έχουν αποχωρήσει είτε μετά την πρόταση για διαγραφή, είτε μετά την αποπομπή τους, είτε από μόνοι τους και όσοι άλλοι ακολουθήσουν, αν ακολουθήσουν, θα πρέπει να αναμετρηθούν με το δικό τους πολιτικό κεφάλαιο και ανάστημα για να δουν αν θα έχουν μαζί τους τον κόσμο είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της γενικότερης έτσι, αριστερής πλευράς ή κάτι άλλο. Είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος και για αυτούς, ο δρόμος που έχουν πάρει. Λοιπόν, οι εξελίξεις πολιτικές σίγουρα είναι ανοιχτές, είναι πολύ ενδιαφέρουσες, μπορεί να είναι και να απηχούν τα σημεία των καιρών. Υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση τόσο και σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό μέτωπο. Λοιπόν, και εγώ νομίζω ότι πάνω στην αναστάτωση θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Να στείλω πρώτα πριν να αποχαιρετήσω μια καλησπέρα και στον Νίκο που θεωρεί όαση την απογευματινή ζώνη, δεν πιστεύει το ίδιο και για κάποιες άλλες ώρες ραδιοφωνικές. Πάντως χαίρομαι που είστε κοντά μας, που μας επιβραβεύετε και εδώ κάνουμε μια πολύ ωραία παρέα το απόγευμα. Πολλά φιλιά, θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7.